În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Cristian Ionescu.
Înainte de a citi pasajul biblic și de a intra în subiectul din seara aceasta, aș dori să atrag atenția cu privire la două aspecte esențiale în înțelegerea profețiilor din Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales din Cartea Apocalipsei. Sunt două puncte de confuzie atunci când vorbim de profețiile biblice. În primul rând, simbolurile. În Biblie găsim mai multe simboluri care reprezintă același lucru. Bunoară, dacă vorbim despre Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este simbolizat prin un de lemn, prin foc, prin vânt, prin apă. Sunt mai multe simboluri, dar reprezintă același lucru. Apoi, un simbol poate fi interpretat în mai multe feluri. Mi se dă un simbol și într-un context el înseamnă ceva sau se referă la cineva și într-un alt context se referă la altcineva. Mai mult, mai ales atunci când vorbim de pildele Domnului Iisus Hristos, sunt pilde care se pot aplica istoric la poporul Israel și la lepădarea temporară a lui Israel datorită neascultării, așa cum este vorba de smochinul sădit în grădină, dar se poate aplica pilda respectivă și referitor la viața noastră, Dumnezeu ne mai dă un an de har să ne întoarcem la El și să aducem roadă spre slava Sa. Când este vorba de simboluri, o mare confuzie este între simbolic și literal. Sunt anumite lucruri pe care oamenii preferă să le spiritualizeze, să le înțeleagă simbolic, dar ele de fapt sunt literale, se vor întâmpla exact așa cum sunt scrise. Și sunt alte lucruri care sunt simbolice, dar oamenii așteaptă să le vadă împlinindu-se exact așa cum sunt scrise. Trebuie să fim foarte atenți unde este simbolic și unde este literal. De exemplu, Biblia spune că Dumnezeu stă pe tron, stă pe un scaun. Dumnezeu, vă asigur eu, că nu stă pe un scaun, dar este un simbol al autorității sale, tronul, și noi oamenii așa percepem și așa înțelegem poziția de autoritate a lui Dumnezeu. Cum stă, ce mobilier, ce forme sunt în veșnicia lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, sunt convins că dacă ar fi fost el în stare să le înțeleagă și să le priceapă, ne-ar fi spus și nouă un lucru ori două. Dar el a spus, acolo sunt lucruri pe care omul nu le poate percepe nici cu inima, nici cu mintea, lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și care sunt în împărăția Lui. Deci, atenție la simboluri. Apoi, din punctul de vedere al ordinii cronologice, Cartea Apocalipsei nu este o ordine cronologică continuă. Sunt foarte mulți oameni care au luat Cartea Apocalipsei, au luat-o de la prima pagina ei până la ultima și au spus aici sunt lucruri care se vor întâmpla într-o ordine succesivă și continuă, fără întrerupere. Nu este adevărat. În Cartea Apocalipsei sunt segmente și se întâmplă anumite evenimente unul după altul și apoi același lucru ne este redat din nou dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi, într-o altă scenă de lucruri. Iată de ce oamenii se așteaptă și mai ales pretribulaționiștii să nu mai găsească biserica în Biblie și în lumea aceasta după Apocalipsa capitolul 4, versetul 1, când forțând și speculând afirmă că înălțarea la cer a lui Ioan, când Duhul Domnului l-a răpit în cer să vadă ce se întâmplă în cer în timp ce descria istoria bisericii pe pământ, spun, asta simbolizează răpirea bisericii. Este un lucru forțat. De fapt, Dumnezeu l-a luat pe Ioan în cer să vadă ce se întâmplă și în cer, să-i dea o nouă perspectivă, o perspectivă diferită a profețiilor pe care avea să le relateze. Sunt segmente profetice de timp care se repetă, deci, din alte perspective. Faptul că Ioan descrie lucrurile în ordinea în care le-a văzut nu este neapărat o ordine sau un indiciu cronologic. Spune, apoi am văzut, apoi mi-a zis, vino și vezi. Este foarte posibil ca Dumnezeu să-i arate o imagine pe care i-a mai arătat-o sub o altă formă. Și bineînțeles că lucrul acesta este rezultatul și lucrurile acestea se văd mult mai clar în urma unui studiu aprofundat. Scumpii mei, vă recomand din toată inima. Trăim în vremuri în care cunoștința a ajuns la culme, a ne apropia mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, a-L studia mai în amănunt este un lucru de dorit în viețile noastre, pentru că eu cred că orice credincios care citește și se uită mai îndeaproape la Scripturi, credința lui va fi întărită. Cunoașterea aceasta îl va face să-și dea seama că suntem, cum spun eu de obicei, pe ultima sută de metri a istoriei și că trebuie, e absolut esențial să ne apropiem de Dumnezeu, să ne punem viețile în rânduială pentru ca să avem parte cu El în veșnicie. A trecut vremea când să ne mai frământăm, când să ne mai gândim la viitor, la cum va fi una, cum va fi cealaltă. Prioritatea, aspectul esențial al vieții noastre ar trebui să devină din zi în zi relația noastră cu Domnul Iisus Hristos și pregătirea noastră pentru eternitate. Vă invit să ne ridicăm în picioare, citim din Daniel, capitolul 2, de la versetul 31 până la versetul 45, este visul lui Nebucadnețar și tălmăcirea pe care i-o dă profetul Daniel. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint. Pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte din lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiții mei, pornim în seara aceasta de la imaginea pe care Dumnezeu i-a descoperit-o împăratului Nebucadnețar, vis care i-a fost descoperit lui Daniel, împreună cu tâlcuirea. Istoria omenirii și succesiunea de imperii care reprezintă dorința diavolului de a instaura un guvern mondial, o stăpânire globală asupra tuturor oamenilor, a făcut să existe acești împărați și aceste împărății. Tot în cartea Daniel, dar și în Apocalipsa, vorbeam de alte simboluri care reprezintă același lucru, împărățiile acestea sunt reprezentate de niște fiare care ies din mare, marea simbolizând neamurile, lumea. Haideți să vedem aceste împărății despre care vorbește Daniel aici. Prima împărăție îi stâlcuiește foarte clar visul lui Daniel, este Babilonul. Prima împărăție este Babilonul. Babilonul nu a avut un timp prea îndelungat de existență. A fost marele împărat Nebucadnețar, marele cuceritor, care a dat prestigiu, a dat putere, a dat glorie și strălucire acestui imperiu. Imperiul acesta a durat în aproximativ între 606 și 539 înainte de Hristos, spre deosebire de felul cum numărăm anii după Hristos, când după 1 urmează 2, 3 și așa mai departe. Înainte de Hristos, anii se numără de la 1 spre 2, 3, 4 în sensul celălalt, astfel că pe măsură ce ne apropiem de vremea noastră, înainte de Hristos, mergem de la ani mai mulți la ani mai puțini. De aceea, de la 606 până la 539, înainte de Hristos, a durat Imperiul Babilonian. Apoi, împărăția Medo-Persană, Medo-Persia, între 539 și 331 înainte de Hristos. După cum știți, Babilonul a fost cucerit de împărăția Medo-Persană, binecunoscutul episod Belșațar, când apare o mână pe perete, în timpul desfrâului și a profanării vaselor de la templul din Ierusalim, pe care le luase Nebucadnețar și le respectase. Fac o paranteză, știți că Nebucadnețar s-a convertit în urma nebuniei de care l-a îmbolnăvit Dumnezeu. Și când și-a revenit, și-a revenit nu numai din starea de nebunie, că ajunsese ca o fiară, ca un animal, dar l-a cunoscut și l-a slujit pe Dumnezeu. După el, însă, a urmat, la o anumită perioadă de timp, Belșațar, un împărat slab, dar și un împărat imoral, care își permite să-și bată joc de Dumnezeu și de lucrurile sfinte. Și în noaptea aceea este cucerit Babilonul, împărăția Medo-Persană. După împărăția Medo-Persană urmează Grecia, Imperiul Grecesc, între 331 și 30 înainte de Hristos. Ceea ce este foarte important, revin puțin la Medo-Persani, faptul că sunt două brațe, mezii și perșii. Două brațe, foarte interesant și semnificativ chipul acesta. Apoi, Grecia este reprezentată de mijlocul, de aramă. Și interesant că aici Dumnezeu spune, împărăția aceasta se va întinde pe tot pământul. Este vorba de Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare, cuceritorul, după care această împărăție se divizează în patru. Dacă priviți fiarele pe care le vede Daniel și Apocalipsa, veți vedea un leopard cu patru capete, se divizează în patru împărății. Apoi Roma, de la anul 30-40 înainte de Hristos, până în 397, aproape de anul 400 după Hristos. Babilonul este cucerit de Medo-Persia, Medo-Persia este cucerită de Grecia, Grecia de Roma și Roma rezistă până în jurul anului 400, atunci când vin popoarele migratoare. Când vin popoarele migratoare, Europa devine un conglomerat de națiuni. Nu vreau să dau amănunte, dar pentru că sunt foarte multe lucruri de spus și am stat destul de mult ca să le spunem pe toate. Însă, Europa s-a împărțit în vremea aceea în 10 regiuni. În 10 regiuni. Tot ca o paranteză, papalitatea s-a ridicat distrugând 3 dintre ele. Cornul care a ieșit, cornul mai mic, și-a smuls 3 coarne. A urmat Europa. Europa reprezintă partea de jos a picioarelor, laba picioarelor, care este formată dintr-un amestec de fier și de lut. Și asta a fost Europa și este până în ziua de azi. Foarte interesant aici, cuvântul Domnului spune, legăturile, faptul că îi formează un imperiu și multă vreme în Europa a răsunat titlul acesta de Imperiul Sfânt Roman, Imperiul Roman Sfânt. Relațiile dintre țările din Europa au fost pecetuite prin căsătorii. De fapt, regele Mihai și regii din România erau rude cu toți regii Europei. Toți regii Europei sunt înrudiți între ei. Ciudat că având legături de sânge între ei și fiind în fruntea țărilor europene, și au avut un timp îndelungat, de sute de ani, de încuscrire și de relație, popoarele nu s-au putut uni, după cum nu se poate uni fierul cu lutul. Și tot timpul în Europa au fost războaie și lupte între țări, între neamuri, între popoare. Cam din jurul anului 400 până în prezent durează acest așa zis Imperiu European, mai mult sau mai puțin unit, în ultimii ani din ce în ce mai unit. Acum, lucrul foarte interesant că Dumnezeu îi descoperă lui Daniel succesiunea acestor imperii, dar ele nu ajung să dispară. Știți când dispare chipul acesta? E adevărat, mâinile și pieptul iau locul capului, dar capul nu dispare, rămâne acolo. Ajunge vremea de dominație a brâului, dar nu dispare pieptul și capul. Ajung fluierele picioarelor la domnie, dar tot trupul rămâne intact, chiar dacă vin după babilonieni, medopersanii, chiar dacă vin grecii după aceea, chiar dacă vin romanii. Ei clădesc un chip continuu, îl ridică, îl formează. Și la un moment dat, chipul acesta ajunge un chip complet, așa cum l-a văzut Daniel. După Imperiul Babilonian, Medo-Persan, grecesc, roman și european, așa cum a fost el în ultimile sute de ani, ce apare? Care este al șaselea imperiu care se ridică pe platforma Imperiului European? Chipul întreg pe care l-a văzut Daniel, de fapt, este al șaselea imperiu care este format din ceea ce au clădit și babilonienii, și medopersanii, și grecii, și romanii, și europenii de 1600 de ani, este Imperiul lui Anticrist. Din aproape în aproape, de mii de ani, clădește Anticrist acest chip. Lucrul acesta este absolut important să-l înțelegem. Niciun imperiu nu a dispărut, ci a avut vremea lui în care a clădit și a construit în mentalitatea lumii, pentru ca la un moment dat să avem un chip complet și acela este chipul lui Anticrist, domnia lui Anticrist, care pe platforma acestui imperiu european va stăpâni în întreaga lume. Acestea sunt primele șase imperii profetice biblice, Babilon, Medopersia, Grecia, Roma, Europa și apoi domnia lui Anticrist. Mai este încă unul, pentru că Domnul i-a arătat lui Daniel o piatră care s-a desprins din munte. Iată, s-a clădit Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma, Europa și Anticrist. Și vine al șaptelea imperiu, domnia milenară a lui Iisus Hristos, El care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Chipul acela este izbit de piatră și când este izbit de piatră, abia atunci și aurul, și argintul, și arama, și fierul, și lutul dispar ca pleava, sunt luate de vânt și rămâne o singură domnie în picioare. Ce îmi spune asta mie, frați și surori? De aceea noi nu trebuie să fim din lume. Suntem în lume, dar nu din lume. Pentru că noi creștinii și creștinismul adevărat niciodată n-a contribuit la chipul lui Anticrist și nu va contribui la chipul lui Anticrist. Vom vorbi imediat despre femeia prostituată, care nu este altceva decât un simbol al religiei tradiționale, care a dat mâna cu guvernele acestei lumi, care a încercat să clădească împreună cu guvernele acestei lumi. Tot ceea ce clădește, așa zisul creștinism, împreună cu lumea, clădește pentru pleavă, clădește pentru foc, clădește pentru distrugere. Și tot ce este în viața mea și în viața ta din lumea aceasta va face parte din ceea ce Dumnezeu va nimici. Împărăția lui Dumnezeu nu are precedent în istoria și în împărățiile lumii acestea. Împărăția lui Dumnezeu nu are nimic nevoie sau nu are nevoie de nimic din ceea ce au clădit împărații pământului de 6.000 de ani în istorie. Este al șaptelea imperiu, în a 7.000 de ani, împărăția milenară, domnia lui Hristos cu sfinții. Vorbeam despre imaginea fiarelor care au ieșit din mare. Și din nou în Daniel 7 avem această imagine foarte sugestivă, Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma. Însă ceea ce descrie foarte interesant aici Daniel, ceea ce vede, la fiara aceasta se arată dintr-o dată printre coarne un corn. Și vreau să vorbim puțin despre cornul acesta din Daniel, capitolul 7. Daniel spune că s-a uitat cu băgare de seamă la coarne. Dintr-o dată, uitându-se la fiara aceasta hidoasă, oribilă, atenția lui a fost atrasă de coarne. S-a uitat cu băgare de seamă la coarne. Și spune Daniel, un corn mic a ieșit din mijlocul lor. Dinaintea acestui corn au fost mulse 3 coarne. Nu intru în amănunte istorice, însă istoric este documentat lucrul acesta. Ce știm despre cornul acesta? Este foarte realist desenul acesta. Deși era corn, avea ochi ca de om. Ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Atenție! Când sfinții sunt biruiți, nu înseamnă că sfinții își pierd credința. Nu sunt biruiți spiritual. Biruința diavolului împotriva sfinților lui Dumnezeu nu este niciodată de ordin spiritual. Din punct de vedere spiritual, sfinții sunt biruitori pentru că Domnul sfinților este biruitor. Și Biblia spune, cuvântul Domnului spunea că prin el noi suntem mai mult decât biruitori. Sfinții nu sunt biruiți din punct de vedere spiritual. Sfinții sunt exterminați prin prigonire. Cornul acesta se umple de sângele sfinților, face război împotriva sfinților. Tot Daniel spune, sfinții vor fi dați în mâna lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, adică 3 ani și jumătate, așa cum am documentat în studiile trecute, primii 3 ani și jumătate ai necazului cel mare, până când rupe legământul de pace cu Israel și intră în templu. Apoi, spune Daniel, va veni judecata și îi se va lua stăpânirea. Ce se întâmplă? Fiara a fost ucisă. Dacă a fost ucisă fiara, a fost ucis și cornul. Și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Atunci când Dumnezeu își arată mânia, cuvântul Domnului spune că fiara și prorocul mincinos au fost aruncați în iazul de foc, chinuiți pentru vecii vecilor. Lucrul acesta se petrece înainte de domnia de 1000 de ani. În Apocalipsa 13 găsim niște imagini similare. Vă rog să observați ce găsim acolo. Balaurul este diavolul, este Satana. În Apocalipsa 13, cuvântul Domnului spune că balaurul dă puterea sa fiarei. Cine este fiara? Fiara din tâi căți două. Este anticrist care iese din mare, datorită faptului că iese din lume. Apoi găsim o a doua fiară. Fiara a doua este prorocul mincinos, este brațul religios care iese din pământ, nu iese din mare. Din mare iese anticristul, din lume, reprezintă lumea. Din pământ, care reprezintă teritoriul lui Dumnezeu, iese prorocul mincinos, este brațul religios al guvernului mondial. Și Biblia spune că prorocul mincinos va face să cadă foc din cer, va face semne mari, și va chema locuitorii pământului să dea slavă fiarei din tâi. Va da mână de pace cu fiara din tâi. Tot acolo vorbește cuvântul Domnului despre icoana fiarei. Spune că fiara a doua a făcut o icoană fiarei. Este de fapt brațul politic, economic, tehnologic și militar. Spune cuvântul Domnului acolo că oamenii nu vor putea să cumpere și să vândă fără semnul fiare, că va fi un control absolut asupra întregului pământ, că cine nu se va supune va fi decapitat. Toate aceste brațe, religios, politic, economic, tehnologic și militar, vor fi puse în slujba fiarei care este anticrist. Un alt lucru uimitor care apare în cartea Apocalipsei este o femeie. De fapt, sunt 3 în cartea Apocalipsei și vom vorbi despre fiecare în parte. Biblia spune că apare o femeie pe o fiară care are 7 capete și 10 coarne. Este foarte clară imaginea anticristului aici. Ea este îmbrăcată în purpură și stacojiu, adică un fel de grena închis și roșu deschis. Este împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Ține în mână un potir de aur plin de necurățiile și spurcăciunile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Atenție, v-am spus de la început. Pe de o parte, Babilonul este imperiul lui Nebucadnețar. Iată, Babilonul semnifică, același lucru, altceva acum. Brațul religios al lui Anticrist în lume. Prima dată este prorocul mincinos, este o a doua fiară, aici este o femeie stricată. Biblia o numește și spune că este îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Iisus. Ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsei, ni se dau și niște detalii despre femeia aceasta. Și spune așa Ioan, cele 7 capete sunt 7 munți, ne dau locația geografică. Știe cineva vreun oraș mare, celebru pentru faptul că este zidit pe 7 dealuri mari? Roma, Vaticanul. De asemenea, sunt nu numai șapte munți, sunt și șapte împărați. Și ni se dă o cronologie istorică. Cinci au fost, unul este, următorul va fi pentru puțină vreme și al optulea va fi însăși fiara, adică anticristul. Cele 10 coarne sunt 10 împărați, este o coaliție globală, spune Biblia, pentru cei care au impresia că anticristul urăște democrația. Am citit o carte în urmă cu câțiva ani și am cumpărat-o numai pentru că am rămas șocat de titlul ei. How Democracies Will Elect Antichrist. Cum democrațiile îl vor alege pe anticrist. Și am zis, asta nu poate să fie biblic. Cum să fie biblic așa ceva? Și m-am pus și am citit din nou ce spune cuvântul Domnului. Spune că cei 10 împărați se unesc să dea puterea lor fiarei lui anticrist. I-o dă de bunăvoie. Îl numesc mai mare peste ei. Tot acolo, în Apocalipsa, spune că apele sunt noroade, gloate, neamuri și limbi, adică lumea întreagă. Și apoi, mai multe detalii, femeia este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Când a scris Ioan Revelația, undeva în jurul anului 100, care era cetatea care avea stăpânire peste toți împărații pământului? Era Roma. Femeia aceasta este Roma. Ce se întâmplă însă, coaliția aceasta durează doar pentru o vreme. Femeia prostituată, brațul religios al lui Anticrist și Anticrist și cei 10 împărați. Zice că cele 10 coarne și fiara vor urâ pe curvă și o vor nimici, o vor distruge până la urmă. Pentru că ei n-au nevoie să împartă cu ea închinarea, ei vor închinare doar pentru ei. Satana vrea închinare numai pentru el. M-am gândit de 3 ore înainte să pun imaginea aceasta, dar până la urmă m-am gândit că o pun. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură, culoarea și stacojiu, culorile cardinalilor și episcopilor. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur. Și nu uitați, cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Haideți să ne uităm puțin în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, să vedem exact și să identificăm această femeie. Așa, după cum știți, în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, ne este descrisă istoria și cronologică a creștinismului în ordine, 7 etape istorice, și concomitent 7 tipuri de biserici și 7 tipuri de credincioși. Cele 7 biserici din Asia Mică sunt tipice, în primul rând pentru 7 etape istorice succesive, 7 caractere de biserici și 7 caractere de credincioși, care au, în ultimii 2000 de ani, au fost în toate vremurile. Și prima este Biserica Apostolică. Biserica din Efes, începând cu anul Domnului 30 până în jurul anului 100, când a murit ultimul apostol. Apoi urmează Biserica din Smirna, biserică prigonită de Imperiul Roman, au fost 10 valuri mari de prigoană, exact cum a spus Domnul Bisericii din Smirna, între 100 și 313. Dacă prima biserică este Biserica Apostolică, a doua biserică este Biserica Persecutată. A treia biserică, a treia perioadă, este Biserica Legalizată. Este Pergam, din 313 până în 600, când Constantin zice că a avut o revelație, deși este destul de îndoielnică, se pare că a vrut să manipuleze religios Imperiul Roman, să dea o unitate acestui conglomerat de națiuni și religii și s-a folosit de creștinism și a reușit să-l corupă prin aceasta, dar este biserica legalizată. După care, din anul 600 până în anul 1517 este perioada Bisericii Tiatira, Biserica Apostată. în fruntea căreia este Izabela și curviile ei. Semnificativă asemănarea cu descrierea anterioară. După aceea urmează Sardesul, biserica reformată din 1517 până în 1648. Problema bisericii reformate e că îi mergea numele că trăia, dar era moartă, pentru că nu se schimbase viața oamenilor. Ei schimbaseră teologia, au reformat teologia, ceea ce nu-i lucru puțin. Rebeliunea lui Luther, Calvin și așa mai departe împotriva catolicismului a reformat teologia, dar încă viețile oamenilor nu s-au schimbat. A venit perioada Bisericii Filadelfia, marile treziri spirituale din 1648 până în 1900, până în secolul 20, intrând chiar în secolul 20. Și încet, încet, de prin anii 60, din ce în ce mai vizibil, am intrat în perioada Bisericii Laodicea, când din când în când mai vedem câte un pic de căldură și pormă iar răceală, biserică lepădată și din nefericire trăim în perioada de putere a acestei biserici care va fi vărsată din gura Domnului. Deci, Efes, biserica apostolică, Smirna, biserica persecutată, Pergam, biserica legalizată, Tiatira, biserica apostată, Sardes, biserica reformată, Filadelfia, biserica răpită și Laodicea, biserica lepădată. Cele două biserici, Filadelfia și Laodicea, merg paralel până în momentul răpirii. Una este luată, alta este lăsată, vărsată, lepădată. Să ne întoarcem la Tiatira, biserica apostată, pentru că ea este femeia aceea din Apocalipsa. Emancipări eretice ale acestei biserici și cum a stricat cuvântul lui Dumnezeu și a devenit o biserică păgână. Emanciparea îngerilor. Îngerii nu mai sunt doar niște duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu. Oamenii se închină înaintea lor. Se roagă înaintea îngerilor. Emanciparea Mariei, Maria, mama Domnului, care a avut un rol important în viața Domnului Iisus Hristos. Pe cruce, în ultimile momente, a încredințat-o ucenicului iubit și a spus: mama ta, fiul tău, a încredințat-o cuiva, dar n-a ridicat-o la rang de comântuitor. Pe tron și calitatea de mântuitor o are Domnul Iisus și numai Domnul Iisus. Însăși Maria a trebuit să aibă parte de mântuire și a mântuit-o, cu toate că a fost o fecioară curată. Apoi, emanciparea sfinților. Se roagă la sfinți, cheamă numele sfinților, fac slujbe pentru morți. Chiar dacă sunt sfinți, sunt morți, fraților. Și nu e nimeni între noi și Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor avem intrare liberă prin Domnul Iisus. Nu avem nevoie de sfinți care să ne netezească calea spre Hristos. Emanciparea preoțească și papală. Slujbele pe care Dumnezeu le-a încredințat în biserică nu au un rol părintesc de superioritate spirituală și de subjugare spirituală. Niciunul dintre noi nu e ușa cuiva spre Dumnezeu. Noi îl slujim sau vă slujim în Domnul și în numele Domnului. Dar cel care este stăpân și are drept de iertare a păcatelor nu este omul. Niciun om nu are dreptul să ierte păcatele altuia și nici măcar pe ale lui nu și le poate ierta. Iertarea vine prin Domnul Iisus Hristos și de la Domnul Iisus Hristos. Emanciparea preoțească și papală, Sfântul Părinte, infailibil. Nu vreau să vă spun istoria papilor. În istoria papilor sunt zeci care au fost mai imorali, mai stricați și mai plini de lăcomie după lucrurile lumii decât ultimii oameni de la colțul străzii. Apoi, emanciparea osemintelor și raclelor, a moaștelor, când degetul unui sfânt sau corpul unui sfânt devine Un obiect, dacă te atingi de el, primești cine știe ce putere. Emanciparea simbolurilor creștine. Dragii mei, vreau să vă spun că semnul crucii nu are nicio putere și nicio valoare în el însuși. Și-l fac hoții când se duc la furat. Și-l fac stricații când trec pe lângă biserici. Semnele acestea n-au nicio valoare. Cineva m-a întrebat, voi de ce nu puneți semnul crucii pe biserică? Am spus, lasă-mă frate că avem prea multe semne, că dacă ar trebui să le dăm jos ne-ar lua nu știu cât și bani și sunt sătul de semne. Să facă Domnul ca semnele pe care le purtăm, singurele semne pe care le-a purtat apostolul Pavel au fost semnele lui Iisus Hristos, semnele unui apostol, semne și minuni, nu semne de cruce și de alte simboluri creștine, emanciparea simbolurilor, emanciparea clădirilor. Da, am dedicat locașul acesta Domnului și l-am închinat pentru slujirea Lui. Dar locașul acesta nu mântuiește pe nimeni. Puteți să vă atingeți cât vreți de pereții ăștia. Pereții ăștia nu sfințesc pe nimeni. Noi am fost chemați să fim sfinți, nu pereții. Noi am fost chemați să predicăm Evanghelia, nu pereții. Valoarea pereților stă doar în faptul că între ei se adună poporul lui Dumnezeu. Și emanciparea locurilor sfinte, îi trimit pe oameni la locuri sfinte, unde vezi bine, Doamne, se ating de ceva și se mântuiesc dacă ajung acolo și se vindecă. Și s-au dus războaie în istorie pentru locuri sfinte. Împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta nu are locuri sfinte, are inimi sfinte. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu are granițe teritoriale pe harta lumii. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Alea sunt locurile sfinte pe care le are Dumnezeu în lumea aceasta. Și bisericii din Tiatira, Domnul îi spune, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Aceasta este femeia prostituată. Cuvântul Domnului ne descrie o a doua femeie în Apocalipsa, capitolul 12. Biblia spune că este o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, este însărcinată și în durerile nașterii, apare, bineînțeles, balaurul. Dacă în cazul femeii prostituate, femeia este călare pe balaur și colaborează împreună pentru exterminarea sfinților, de data aceasta balaurul cu 7 capete și 10 coarne, care trage cu coada o treime din stelele cerului și le aruncă pe pământ, atunci când femeia a născut un copil de parte bărbătească, care spune Apocalipsa 12, are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier, balaurul așteaptă nașterea copilului ca să-l mănânce, să nimicească copilul. Și Biblia spune, copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie, iar femeia a fugit în pustie 3 ani și jumătate să fie hrănită și protejată acolo. Cine este femeia aceasta? În Geneza, capitolul 37, versetele 9 și 10, atunci când Iosif are un vis, ascultați cum e visul, Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, a mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele, el era a 12-a, se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis că tatăl său Iacov a înțeles semnificația visului. Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Femeia este Israel, pentru că iese din Iacov și familia lui și cei 12 patriarhi. Vă reamintesc? Luna sub picioare, soare și 12 stele, o cunună de 12 stele pe cap. Aceasta este a doua femeie din cartea Apocalipsei. A treia este Fecioara. Și în Psalmul 2:9 și în Apocalipsa, capitolul 2, 27, 12 cu 5 și 19, de la 6 la 15, este referire la această imagine extraordinară, când în domnia de 1000 de ani, împreună cu sfinții săi, un copil va stăpâni asupra pământului, va domni asupra pământului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, capitolul 19, de la versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Imnul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călare pe cai alb, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Este vorba de domnia de 1000 de ani. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Ce se întâmplă aici? În momentul în care mireasa e pregătită și devine soția mielului, urmează revărsarea potirelor de mânie a lui Dumnezeu peste pământ. Se întoarce Fiul lui Dumnezeu cu mare mânie, ca într-un teasc unde se face vin, sunt striviți strugurii copței lumii acesteia, copți pentru mânia lui Dumnezeu. Dar acesta nu este singurul război, acesta este războiul împotriva fiarei a lui Anticrist și a lumii care l-a nesocotit pe Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 12, are loc un alt război, de data aceasta pentru cealaltă femeie, care este Israelul. Și ascultați acum, sunt cele trei femei din cartea Apocalipsei aici. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Cine este Mihail? Este ocrotitorul poporului lui Dumnezeu, așa a spus Domnul lui Daniel. În Tesaloniceni, cuvântul Domnului spune că este unul care îl oprește pe Anticrist deocamdată și nu-l lasă să completeze taina fără de legii. Cine este acesta? Știm că tot Mihail este cel care a blocat accesul diavolului către trupul lui Moise, ca să nu-i se poată închina, să nu cadă poporul Israel în idolatrie. Este foarte posibil ca acel restrainer, acea ființă care îl oprește să se arate acum în lume, să fie chiar Mihail. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și ăsta este un lucru foarte important, că a fost dat jos din cer, vom vedea de ce. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Vă aduceți aminte? Cu coada trăgea o treime din stelele cerului. Continuăm citirea. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Vă aduc aminte că în Apocalipsa, capitolul 11, atunci când vine mânia lui Dumnezeu, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia lui, același cuvânt este rostit. A venit în sfârșit puterea lui Hristos, a venit în sfârșit domnia lui Hristos, a venit vremea ca El să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Și acum, esențial lucrul acesta, pentru că asta este întâlnirea între cele două femei, între Israel, simbolizată prin femeia aceea cu coroana de stele, cu soare, cu lună, și fecioara, mireasa, soția mielului. Aici este întâlnirea dintre ele. Sunt cele două entități, Israel și biserică, care sunt alese de Dumnezeu. Noi suntem frați cu ei. În Efeseni, cuvântul Domnului spune că prin Hristos avem intrare la Tatăl și cei ce sunt de departe și cei ce sunt aproape. Și în trupul lui s-a făcut pace între cei doi. Între cine? Nu între om și Dumnezeu. E adevărat că Hristos în trupul lui l-a împăcat și pe om cu Dumnezeu. Dar a făcut pace între doi. Care sunt cei doi? Biserica și Israelul. De drept, dragii mei, prin jertfa lui Hristos, evreii sunt frații noștri și noi suntem frații lor. Și prin credință, chiar dacă realitatea este alta, noi îi iubim și îi recunoaștem ca atare pentru că știm ce va face Dumnezeu cu ei. Știm că îi va chema și îi va mântui. Ei nu-și dau seama de lucrul ăsta, dar într-o zi își vor da seama. Și ascultați acum ce spune aici în Apocalipsa 12. Pentru că pârâșul fraților noștri, unde este Domnul Iisus Hristos acum? Cine știe? Spune în Apocalipsa 12, copilul a fost răpit la Dumnezeu, la tronul lui. Copilul, reprezentând pe Domnul Iisus Hristos, care a ieșit din Israel, a murit și a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui și șade la dreapta Tatălui pe tronul lui Dumnezeu. Ce face Domnul Iisus Hristos acolo? Mijlocește pentru noi, ne apără. Dar dacă ne apără, înseamnă că cineva ne acuză. Cine ne acuză, frați și surori? Diavolul, el este pârâșul. El ne acuză. Și acum, nu-l mai lasă să acuze. De ce? Că nu mai are pe cine acuza. Că aici, când are loc întâlnirea între cele două femei, care simbolizează Israelul și biserica, biserica îl primește, primește slava Domnului Iisus Hristos, este răpită și merge în slavă. Israelul îl vede pe anticrist în urăciunea lui, atunci când le desacralizează templul, și se întorc la Domnul Iisus Hristos cu lacrimile despre care citeam data trecută în Ieremia, în Isaia, în Osea, întoarcerea poporului la Hristos, poporului Israel la Hristos. Și aici se întâlnesc. A cui e declarația aceasta? A femeii, a lui Israel, pârâșul fraților noștri. Acum nu mai sunt eretici, acum nu mai sunt lepădați, acum nu mai sunt înșelători, cum îi vedeau pe apostoli. Acum sunt frații noștri. Că ceea ce era de drept prin jertfa lui Hristos a devenit de fapt că ei îl primesc pe Hristos, cum spune în Romani 11, vă reamintesc. Împietrirea lui Israel va ținea până când va intra numărul deplin al neamurilor. Și acum ce se întâmplă? Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei, care ei? Frații noștri. L-au biruit, deși se părea că fiara i-a biruit. Nu fiara i-a biruit pe ei. Ei au biruit fiara. Că la calvar nu diavolul l-a biruit pe Hristos, ci Hristos l-a biruit pe diavolul. Și aici spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte, pentru că vin din prigoană. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme, cât mai are. Să vedem. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Copilul de parte bărbătească simbolizează pe Hristos și biserica, pentru că Hristos este capul bisericii. Și pentru că Hristos împreună cu biserica vor domni 1000 de ani. Copilul care va cârmui națiunile cu un toiac de fier. Hristos împreună cu biserica sa, cu sfinții săi. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, care este Israelul, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Cât? 3 ani și jumătate. Ultimii 3 ani și jumătate. Ce se întâmplă la jumătatea perioadei? La jumătatea perioadei, Anticrist intră în templu și desacralizează, profanează templu. La jumătatea perioadei de 7 ani, rupe tratatul de pace cu Israel. La jumătatea perioadei de 7 ani, Israelul își dă seama că Hristos a fost și este Mesia și Mântuitorul și se întorc la Dumnezeu. La jumătatea perioadei de 7 ani, diavolul este aruncat din cer pentru că nu mai are pe cine să părască, pentru că biserica este răpită la cer. Și diavolul se năpustește pe pământ împotriva femeii. Biblia spune că o rămășiță va fi mântuită din Israel. Și are loc necazul lui Iacov, dar concomitent cu necazul lui Iacov este necazul care are să vină peste toți locuitorii pământului, mânia lui Dumnezeu, ultimii 3 ani și jumătate. Vorbim de cronologia răpirii în mod documentat. Și ascultați, atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie, ca să o ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Acum, frați și surori, pentru că am vorbit și am documentat faptul că biserica va fi prigonită. Și Israelul va fi prigonit. Poporul lui Dumnezeu, în vremurile din urmă, va trece prin cea mai mare prigoană pe care a văzut-o istoria omenirii vreodată. Eu n-aș vrea să vă sperii cu aceste cuvinte, aș vrea să vă încurajez. Și de aceea voi încheia vorbind despre ceea ce înseamnă suferință în mod real pentru un credincios și cum trebuie noi să privim această perioadă de necaz și de suferință care va veni peste noi, peste biserică. Va fi o criză deosebită atât de ordin economic, pentru că cei ce nu primesc semnul fiarei nu vor putea cumpăra și vinde. Va fi o criză nemaipomenită pentru că Anticristul, plin de furie, el deocamdată face pace 3 ani jumate cu Israel, nu le face nimic la Israel, le dă templu, dar împotriva sfinților face război și Biblia spune în Daniel că puterea poporului sfânt va fi zdrobită aproape de tot. Aproape că nu va mai găsi pe cine să omoare. Cei ce vor fi rămas, spune Apostolul Pavel, noi cei ce vom fi rămas, rămân unii. Dar majoritatea credincioșilor vor trebui să plătească prețul martirajului. Dacă încă nu simțiți ura lumii, dacă nu vedeți încă ce legi draconice se dau, zilele trecute, încă o țară din Europa a dat legi ca toate bisericile să fie obligate prin lege să oficieze căsătoriile homosexualilor. Ești biserică organizată? Nu ai dreptul să-i refuzi și să-i accepți. Dragii mei, când a intrat Lot în Sodoma, nici prin cap nu i-a trecut că își va chinui sufletul în fiecare zi. Tu, ca copil al lui Dumnezeu, îți chinui sufletul în lumea aceasta? Că dacă nu-ți chinui sufletul în lumea aceasta, văzând și auzind ce se întâmplă, am mari probleme cu tine. Înseamnă că îți place lumea aceasta. Înseamnă că ești amuzat, că ești distrat. Sau ignorant și indiferent. Privind în jurul tău, ar trebui să ți se strângă inima, văzând potopul de desfrâu la care aleargă oamenii. Și aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă suferința în persecuție pentru Domnul Iisus Hristos. În primul rând, suferința este învrednicirea mântuirii. Când ești mântuit, ești pus într-o stare după voia lui Dumnezeu, dar asta înseamnă că ești învrednicit să suferi pentru Hristos. Este o onoare să suferi pentru Hristos. Filipeni 1:29, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Și când auzi de persecuție, te îngrozești și spui, mai bine nu cred ce spune ăsta. Crede! Și mai mult, consideră că Dumnezeu îți face un har să suferi pentru El. Când suferi pentru Hristos, e un har, o onoare extraordinară pe care ți-o face Domnul. Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine, fraților, v-ați hotărât să mergeți după Hristos? V-ați hotărât, pentru că după Hristos, dacă mergi, ajungi în rai. Dar când mergi spre rai, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta-i crucea de care avem nevoie noi, fraților. Nu alea care se pun pe piept sau pe biserici. Evrei 2:10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor, ca să ne poată mântui. A fost făcut desăvârșit ca jertfă și o jertfă nu-i perfectă. Nu dă rezultate decât când e sacrificată. Și ascultați în 1 Petru 5:10, apostolul spune, Dumnezeul oricărui har, iar e vorba de marele har care ne-l dă Domnul, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, că așa l-a desăvârșit și pe Domnul, pe căpetenia mântuirilor. Ioan 15:18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Învrednicirea mântuirii. Mântuirea vine cu onoarea, cu învrednicirea. Te face Domnul vrednic să suferi pentru El. Apoi, încercarea martirajului. 1 Petru 4:12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Suferința este normală în viața credincioșilor. Dacă n-am suferit de mult, e anormal, fraților. Dumnezeu ne-a dat o pauză, doar că ne-am apropiat de El, ne-am pocăi, ne-am întări și când va veni suferința să fim și să putem să suferim, că ni se încearcă credința. Să se vadă dacă e de adevăratele, astăzi este. Ai venit la biserică? Ți s-a spus bine ai venit? Dar este credința ta reală? Nu asta se vede lucrul acesta. Dar se va vedea curând. 1 Petru 1:6-7, voi vă bucurați mult? Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre să se vadă dacă e autentică sau nu. Cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Învrednicirea mântuirii, încercarea martirajului, în al treilea rând, întărirea motivației. Suferința nu ne slăbește. Suferința ne călește, ne întărește în motivația noastră de a lupta pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna și de a lupta până când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, cum spunea Pavel, m-am luptat lupta cea bună, întărirea motivației noastre. 2 Corinteni 12:10, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Ce plăcere mai e și asta? Căci când sunt slab, atunci sunt tare. În momentele acelea când pari un om care pierde tot, un om vulnerabil, un om disprețuit de societatea aceasta, în acel moment se arată tăria lui Hristos în tine. Ești călit și ești întărit și ești cu adevărat pregătit pentru eternitate. 1 Petru 5, 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință. Pentru că un credincios adevărat are tăria aceasta a experiențelor acumulate de-a lungul unei vieți de slujire și de suferință. Învrednicirea mântuirii, încercarea martirajului, întărirea motivației, în al patrulea rând, întregirea mărturiei. Sunt câteva pasaje în Scriptură care vorbesc despre întregirea mărturiei și sunt un pic ciudate, dar sunt foarte reale. Coloseni, capitolul 1, versetele 24 și 25. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu, spunea Pavel, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Numai, fraților, înainte să sărim la Pavel și să-i spunem herezie, vreau să vă spun că este unul dintre cele mai mari adevăruri pe care le-a rostit acest apostol în epistolele sale. Pornind de la faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea oamenilor și nu trebuie adăugat nimic la această jertfă pentru ca un om să fie mântuit. Noi nu suntem mântuiți prin jertfa lui Pavel și prin suferințele lui Pavel, noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos la Calvar și prin suferințele Domnului Iisus Hristos. Dar Evanghelia la acești oameni din Colose le-a fost predicată de Pavel. Și Pavel trebuia să le predice o evanghelie întreagă. Și evanghelia întreagă era că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcătoși ca să-i mântuiască. Și că l-a trimis pe el, Pavel, să le predice acest adevăr. Și Pavel spune, mesajul meu nu este complet dacă vă povestesc vouă ce a făcut Hristos. Mesajul Evangheliei nu este complet doar ca o istorie care s-a întâmplat undeva departe de locul unde trăiți voi. Evanghelia are două componente. Este componenta reală a jertfei Domnului Iisus Hristos, dar o a doua componentă reală este mesagerul care transmite mesajul. Și acel mesager trebuie să fie și el exact ca și Hristos. Și ce s-a întâmplat cu Hristos trebuie să se întâmple și cu el. Pentru că noi, frați și surori, nu suntem doar niște trimiși ai lui Hristos, ci noi suntem copiii lui Dumnezeu și purtătorii lui Hristos în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu suntem doar trimiși lui Hristos, suntem purtători de Hristos. Și cum a trăit Hristos, trăim noi? Și ce a zis Hristos, zicem noi? Și ce i s-a întâmplat lui Hristos, ni se întâmplă nouă? Atunci mărturia este întreagă. De aceea apostolii au cucerit toată lumea cunoscută atunci, în câteva sute de ani, în 200-300 de ani. Pentru că au întregit mesajul lor, întregirea mărturiei, când va veni suferința, atunci se va ști cu adevărat. Oamenii ăștia care au trăit pentru Hristos sunt în stare să și moară pentru Hristos dacă trebuie. Și un mesaj întreg, credibil, credibil. Știți ce vor să vadă oamenii? Vor să vadă că ești în stare să mori pentru credința ta. Filipeni 1, 12 la 14. Vreau să știu, fraților, că să știți că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. În al cincilea rând, împărtășirea mângâierii. Prin suferință devenim părtași bisericii. Ascultați, recitim din 1 Petru 5:9. Împotriviți-vă lui tare în credință, am citit asta, dar ascultați, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Asta este părtășia deplină a bisericii. Și pe platforma aceasta a suferinței noastre comune, Dumnezeu dă mângâierile sale. Marcu 10:28-30. Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să vi lăsat casă, sau frat, sau suror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, nu și neveste. Oamenii au plecat până la marginea pământului și au lăsat familiile ca să-L predice pe Hristos. Și Domnul, prin părtășia frățească, le-a dat totul înapoi. Numai când s-au întors acasă, s-au întors tot la soțiile lor. Țineți minte, ca nu cumva să deformeze cineva cuvântul. Împreună cu ce? Cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. 2 Corinteni 1:3-7. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere, că dacă suferi și mângâia. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Și acum, întâmpinarea mirelui. Matei 25:6-8, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Ce s-a întâmplat? S-a auzit strigarea, dar n-a venit atunci mirele, a durat o perioadă. Când s-a auzit strigarea, consumul de unde lemn a fost mai mare, pentru că a venit suferința, a venit prigoana. Într-un asemenea context am documentat că este revenirea Domnului Iisus Hristos. Luca 18:7-8. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Le va face dreptate. De ce? Pentru că sunt nedreptățiți, pentru că sunt prigoniți, pentru că sunt persecutați. Întâmpinarea mirelui, când vine mirele să facă dreptate, ne găsește nedreptățiți. La miezul nopții se aude strigarea. Și unde lemnul se consumă, de aceea acum este vremea să-l strângem în candele. Apocalipsa 6:9-11. Ascultați strigătul care se aude în cer. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, alt strigăt, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului, că trebuie să vină mânia Ta peste pământ. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, haina albă, faptele neprihănite ale sfinților, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Atunci vine mirele, când se împlinește numărul persecuției. Luca 21:12-13, dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi, înainte se întâmple toate cataclismele, catastrofele, mânia lui Dumnezeu, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca ca să fiți mărturie. Apocalipsa 7, 13 și 14. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia, din orice seminție, de orice norod, de orice limbă, dintre neamuri, îmbrăcați în haine albe, faptele neprihănite ale sfinților, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Apocalipsa 12, 10 și 11. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Hristos vine, întâmpinarea mirelui în mijlocul persecuției. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta e contextul răpirii. Și în ultimul rând, îmbogățirea moștenirii, învrednicirea mântuirii, încercarea martirajului, întărirea motivației, întregirea mărturiei, împărtășirea mângâierii, întâmpinarea mirelui și îmbogățirea moștenirii noastre. Matei 5, 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Romani 8, 17 și 18, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Noi vrem să ajungem la slavă. Și nu ne-a rânduit la mânie, dar ne-a rânduit la suferință, la prigonire. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. 2 Corinteni 4, 16 și 17. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Ce s-a întâmplat de ai căzut oboseala? Cum de-ai ajuns pradă tentației, ispitei, păcatului? Cum ai ajuns să nu te mai rogi cum te rugai altădată? Cum ai ajuns să nu-ți se pară că dacă pierzi un serviciu de biserică n-ai pierdut nimic? Cum am ajuns, frați și surori, să nu ne mai șadă bine cântarea de laudă? Cum am ajuns așa de indiferenți? De ce am obosit? Apostolul Pavel spune că va veni o mare persecuție și o mare prigoană. Și că această persecuție și prigoană trebuie să ne găsească proaspeți, plini de unde lemnăm vasele ființelor noastre. Pentru că vom fi consumați până la ultima picătură. Astăzi nu este vremea să cădem de oboseală. Astăzi nu este vremea pentru indiferență. Astăzi este vremea de rugăciune, de post, de citirea cuvântului lui Dumnezeu, de venit la casa Domnului, de apropiere de Dumnezeu. Pentru că dacă astăzi nu stai în picioare, când nu te apasă și nu te îmbrâncește nimeni, ce se va întâmpla în ziua în care amenințarea va puti deasupra vieții tale? Din nefericire, Biblia spune că odată cu acest necaz va veni și lepădarea de credință și vânzare de frații. Ce vei fi în asemenea moment? Vei fi un martir pentru Hristos? Sau vei fi un vânzător de frații? Și un lepădător de credință, dar și lepădat de Dumnezeu. Mă rog din toată inima, aceasta a fost și este dorința mea în perioada aceasta, să ne lumineze Duhul lui Dumnezeu și nici măcar unul din locul acesta să nu se trezească, să nu se pomenească venit prea târziu, fără nicio picătură de unde lemn în candela lui, cu candela stinsă, bâșbâind în întuneric și rămânând afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Roagă-te în seara aceasta și spune: Doamne, vasul îl întind încă o dată spre Tine, umple-mă de untdelemnul Duhului Sfânt și ajută-mă să fiu gata. Ne rugăm cu toții.